Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Членството во партиите го крена гласот против партиското раководство. Какви промени се можни? Само црногорците плаќаат поскапа струја од македонските граѓани. Најефтино е во Косово. Екстремната десничарка Џорџа Мелони ќе биде првата жена премиер на Италија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Незадоволните членови на најголемите политички партии во земјава бараат промени во раководствата на партиите. Според аналитичарите, во опасност за сега е владачкото мнозинство. Но на долг рок, овој внатрапартиски притисок може да предизвика и нова политичка реалност. Анализата ја подготви Марија Митавска.
Отворено незадоволство, речи се истовремено, изрази дел од членството на ДУИ, ВМРО, ДПМН и СДСМ. А прашањето кое сега се наметнува е колку тоа ќе донесе промени во позициите на најголемите три политички партии во земјава. Внатрешно партиските превирања не се новина на политичката сцена, а од СДСМ вела дека владината коалиција со ДУИ е стабилна, а од ВМРО, ДПМН пак тврда дека ја имаат поддршката од граѓаните. Не е новина ова што се случува во ДУИ, но сега барањето за реформирање може да се одрази не само во самата партија, туку и во целата влада, вели Сефер Селими од Демокраси Лап.
Имаме кревко мнозинство кое што зависи од мал број на пратеници. Однесувањето на челниците на овие политички партии ќе ја детерминира и судбината на владата. Ако председателите или раководството на овие политички партии се однесуваат арогантно, некои од пратениците сигурно ќе им откаже лојалност и се може да се очекува.
Ахмет изјави дека ДУИ може да функционира без кој било поединец затоа што има стабилни структури и дека ќе работи на менаџирање на ситуацијата. Министер за надворешни работи Бујар Османи за информациите дека била предложена негова смена од функцијата за се стави крај на кавгите во ДУИ, рече дека се работи за лажна вест и спекулации кои не заслужуваат коментар. Според него во ДУИ секој има право да го каже својот став, при што посочи дека Ахмети и партијата се фактор на стабилност веќе 20 години и гарант на евроатланскиот курс на земјата.
ДУИ е стабилна политичка структура во која што имало осцилации внатрешни и од надвор кон внатре бројни и ги има надминато без никакви последици по однос на стабилноста на партијата, а и на државата. Така да, апсолутно не очекуваме никакви понатамошен развој на случувањата.
Портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска денеска истакна дека парламентарното мнозинство е стабилно. Се работи за внатрепартиски битки кои што датираат од поодамна, но сега заради актуелната политичка констелација и политичките процеси кои се одвиваат во моментот, извираат на површина, вели политичкиот аналитичар Джилјал Незири. Според него се помалку е важна идеологијата на партиите.
Во иднина може да се очекуваат овие фракции да потикнат чудни прегрупирања или коалиции, кои по тоа би резултирале со нова политичка реалност кај нас, особено после наредните парламентарни избори.
Селими додава дека сето ова што се случува е јасен показател дека внатрепартиската демократија не функционира или во најмала рака од неа не се задоволни дел од членовите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Само црногорците плаќаат повисоки сметки за струја од македонските граѓани. Најниски сметки плаќаат жителите на Косово. Само во Албанија се плаќа поскапо за пренос и дистрибуција на струја отколку во Македонија. Повеќе чини дистрибуцијата отколку самата струја. Анализата изготви Страѓан Стојанчов.
Македонските граѓани плаќаат едни од најскапите преноси дистрибуција на струја во регионот. Во земјава повеќе чини да ви ја донесат струјата до дома отколку самата струја. Според јавно достапните податоци од регулаторните комисии за енергетика, само Албанија во регионот плаќа повисока мрежарина. Македонските граѓани исто така плаќаат едни од највисоките сметки за струја во регионот. Само црногорците плаќаат малку повеќе. Косово и Србија имаат најниски сметки за струја. Прашањето за мрежарината се отвори минатиот месец откако граѓаните во сметките за струја почнаа да добиваат посебни ставки за цената на струјата, а посебни за цената на преносот и дистрибуцијата. Предходно овие ставки беа пресметани во конечната цена на струјата и граѓаните не знаеа колку точно што чини. Надоместот за пренос и дистрибуција на струја, односно така наречената мрежарина, се плаќа за изградба и одржување на преносната и дистрибутивна мрежа, трошоци за отчитување и одржување на мерните места, за помошни системски услуги и балансирање на мрежата, а со тие пари се покриваат и загубите на електрична енергија во мрежата. Во голем дел од сметките се гледа дека за дистрибуција се плаќа повеќе отколку за самата струја, но така е во речиси сите земји од регионот. Пресметките покажуваат дека семејство што троши 400 киловат часа струја месечно, 200 во ефтина и 200 во скапа тарифа, ќе плати сметка од околу 2650 денари. Ако некој производител одлучи да им ги подари тие 400 киловат часа, семејството ќе плати сметка од околу 1600 денари, зашто толку чини да им ја донесат струјата до дома. Тоа е така затоа што ефтината струја во Македонија е скоро џабе, односно 0,6 денари за киловат час. Мрежарината пак се плаќа исто и во скапа и во ефтина струја и изнесува 3,37 денари за киловат час. Во Албанија исто така струјата е речиси џабе, а најголем дел од сметките се плаќаат за мрежарина која е уште поскапа отколку во Македонија. Сепак семејство што троши 400 киловат часа месечно во Албанија ќе плати околу 200 денари поефтина струја од исто семејство во Македонија. И во Србија мрежарината е многу поскапа од цената на самата струја. Дополнително во Србија се плаќа и акциза за струјата од 7,5% и ДДВ од 20%. Сепак и покрај овие трошоци српските граѓани за иста потрошувачка ќе платат околу 600 денари помалку отколку во Македонија. Црна Гора веројатно е единствената земја каде што струјата е поскапа од надоместокот за пренос и дистрибуција. Исто така, официјалните податоци покажуваат дека во Црна Гора едно семејство што троши 400 киловат часа струја месечно ќе плати околу 100 денари повеќе отколку истото семејство во Македонија, со што плаќа најскапа струја во регионот. Во Косово се плаќа најефтина струја во регионот. Семејство што ќе потроши 400 киловат часа, 200 во ефтина и 200 во скапа тарифа, ќе плати сметка од 23 евра, односно 1400 денари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пари за курсови за странски јазици, за спортски активности и за индивидуални часови за одреден наставен предмет. Децата се растргнати од воншколски активности, а родителите мака мачат да го менаџираат семејниот буџет со најновите поскапувања кои го погодија и овој сектор. Деталите од Марија Томановска.
Од 5.000 до 11.000 денари изнесува сумата што едно просечно македонско семејство ја одвојува за воншколски активности на децата. По бројните поскапувања во повеќе области, родителите со кои разговаравме велат дека зголемување на цените има и кај курсевите за странски јазици, за спортските активности и за индивидуалните часови за одреден наставен предмет. Слагена е мајка на две деца. Вели дека и двете посетуваат курсеви за странски јазик, тренираат и спорт, поради што голем дел од платата одвојува за овие активности.
Чи тоа јако се одразува на буџетот, затоа што лани ако одделувавме 6-7 милијади, може и повеќе, годинава сигурно е со 2-3 милијади плюс. Едното дете, например, и да англиски курс, тој ни беше 1000 динари, сега е веќе 1200. Големата иде на германски, плюс, например, нели, децава се од денешно време идат на спортови, тоа машкото тренира ракомет, значи тоа ни беше 1000 динари, сега е плюс уште 200 динари. Големата идеше на глума и тука лани ни се одлива, значи околу 2500 динари месечно.
Во главниот град се повеќе се отвараат и приватни едукативни центри, од кои повеќето вклучуваат истражувања, експерименти и работа на проекти во сите области од науката. Овие центри, преку кои децата можат да се здобијат со логични и математички вештини кои не се стекнуваат во училиште, се поскапи, иако лани чинеле од 2900 до 3100 денари, годинава изнесуваат по најмалку 300 денари повеќе. Во просек, месечните часови по странски јазик во училиштата за странски јазици се движат од 1400 до 2700 денари. Но и покрај порастот на месечните трошоци за овие активности од приватните училишта за странски јазици и едукативните центри за математика и информатика, велат дека интересот за посетување на нивните часови исто така расте. Бесплатни не се ниту надпреварите проектите за талентираните деца. За учество во регионален надпревар по математика, например, се наплаќа котизација од 150 динари за учениците од 4-то и 5-то одделение, па се до 250 динари за учениците од 7-то до 9-то и за средношколците. Иако укажува на слабостите во воспитно-образовниот процес, наставникот по одделенска настава Благојче Стојановски од Основното училиште Никола Карев од Кочани смета дека посетувањето на многу дополнителна активности надвор од училишната програма е повеќе помодарство отколку реална потреба кај учениците.
Значи, ние не работиме на самододорбата на детот од мали нозе, ние и родителите не насочени колку треба да знае, односно да добие петка.
Психолозите пак советуваат родителите да внимаваат колку го оптоваруваат своето дете. Во обидот да се најде талентот кај детето или да се реализира некоја лична желба, не треба да се претерува, вели психологот Мирјана Јовановска-Стојановска.
Секогаш има кинум дека треба да му се остави малце некое слободно време за да неговата фантазија создаде некој свет, значи да он може тие тој внатрешен порив што го има да може да го изрази, да го покаже на некој фантазмачки начин.
Заклучува Јовановска Стојановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Крајно десничарскиот блок доби јасно мнозинство во двата дома на италијанскиот парламент, Џорџа Мелони ќе биде првата жена премиер во оваа земја. Сепак рекордно слабата излезност фрла сенка врз резултатот. Повеќе од Гоце Танасов.
Џорџа Мелони се чини дека ќе стане првата жена премиер на Италија на чело на нејзината најдесничарска влада од Втората светска војна, откако ја предводеше Конзервативната алијанса до триумф на изборите во неделата. Речиси конечните резултати покажаат дека десничарскиот блок треба да има солидно мнозинство во двата дома на парламентот, што потенцијално ќе ѝ даде на Италија ретка шанса за политичка стабилност по години на пресврти и кревки коалиции. Мелони и нејзините сојузници се соочуваат со застрашувачки список на предизвици, вклучително изголемените цени на енергијата, војната во Украина и забавувањето на третата поголемина економија во еврозоната. Мелони ги отфрла постфашистичките корени на незината партија и ја прикажува како мейнстрим група, како британските конзервативци. Во незиниот победнички говор пред поддржувачите на незината националистичка партија Браќа на Италија, таа даде помирувачки тон. Ако сме повикани да управуваме со оваа нација, ќе го направиме тоа за сите италијанци, со цел да ги обединиме луѓето и да се фокусираме врз она што не обединува, а не врз она што не дели, рече таа. Со пребројани резултати од повеќе од 90% од избирачките места, Браќа на Италија водат на повеќе од 26%. На последните избори во 2018 година има само 4%. Спротивно на тоа, незиниот главен сојузник претрпе катастрофална ноќ, при што Лигата на Матео Салвини собра околу 9% од гласовите, што е помалку од над 17% пред 4 години и беше надмината од Мелони во сите незини традиционални места на север. Другата голема конзервативна партија, Форца Италија, на Силвио Берлускони, освои околу 18%. Иако се прогнозира дека сојузот на Мелони ќе има удобно мнозинство во горниот и долниот дом, неговите членови имаат различни позиции за неколку прашања кои би можело да биде тешко да се усогласат. Салвини, например, ги доведува во прашање санкциите на Западот против Русија, и тој и Берлускони честопати го изразуваа своето восхитување од незиниот лидер Владимир Путин. Мелони ќе преземе функцијата од премиерот Марио Драги, поранешен шеф на Европската Централна банка, кој создаде блиски врски со Париз и Берлин. Во Европа првите што ја поздравија незината победа беа десните партии во Шведска, Шпанија и Франција, како и конзервативните влади на Полска и Унгарија, кои имаат затегнати односи со Брисел. Излезноста на изборите беше само 64% наспроти 73% пред 4 години. Централно-левичарската демократска партија освои околу 19%. Ова е тажна вечер за земјата, рече Дебора Сеерачиани, висок пратеник на оваа партија, додавајки: десницата го има мнозинството во парламентот, но не и во земјата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.